Hello.
Hello, Philip.
How are you?
We're good. How are you?
Very well.
Det er juletid, Sune.
Ja.
Og julen, det er også...
Talte vi altså også om i sidste uge.
Ja, ja, men der er jo mange mandage i december. Men juletid er jo også traditionstid.
Ja.
Og jeg har bestemt mig for, at hvis man gør noget gentagne gange, 1-2 gange, så er det en tradition.
Men det er jo faktisk ikke noget, du har bestemt dig for. Det er jo sådan, det er.
Nå, men du...
Altså, du mener, at der skal mindre til?
Nej.
For, hvornår noget af en tradition er lav?
Nej, jeg troede at bare, du ville komme og oponere og sige, det er først en tradition, når man har gjort det. 5 gange måske.
Nå, okay, jamen det er også det, jeg mener. Altså, at du har sådan en lav tærskel.
Ja, præcis.
For noget kvalificeret som en tradition. Men det kommer overhovedet ikke bag på mig. At, sådan, det synes jeg bare er hyggeligt.
Men vi har en tradition nu i sorte tal, og det er, at hvert år, når der er blevet udråbt en ny Nobelprisvinder i økonomi, så skal han eller hun selvfølgelig være med i sorte tal.
Ja, det er en fantastisk tradition.
Ja, så vi har talt med Philippe Aguillon, fransk økonom, der sammen med 2 andre har fået Nobelprisen i økonomi.
Og så er du nødt til at sige, at det er jo sidste år.
Nå ja, der havde
vi jo med vinderen, ikke?
Simon Johnson.
Han er Simon Johnson.
Ja, præcis. Så nu er det en tradition.
Ja.
Og jeg kan allerede afsløre, at Philippe, han er en stor roser. Det danske system.
Ja,
hvordan det er svært
at få ham til at sige noget kritisk om Danmark.
Ja, men han kan godt finde på at sige noget kritisk om politikerne og den regulering, som de står på mål for. Og så synes jeg også bare lige, vi skal have med, at han elsker museet Louisiana.
Ja, det er rigtigt. Han er kæmpe Louisiana-fan. Han sagde, at han vil gerne se mere af Danmark.
Men skal vi ikke bare lige høre det?
Jo, lad os gøre det.
I should come and spend more time in Denmark to not just go and see, as I do every year, to go to Louisiana Museum, as I do every summer. Because, you know, I spend my summer vacation very close to Denmark, in Vejbystrand. Vejbystrand is in Sweden. It's 30 kilometers north of Helsingborg. And of course, every year, I take advantage of being so close to Helsingor to visit the Louisiana Museum. So I should spend more time in Denmark.
Nå, men det var altså Philippe, der gerne vil til Louisiana. Og lige om lidt, så haster vi os ned i sådan, hans økonomiske teorier, og hvad de betyder konkret. Og han har vundet prisen sammen med Peter Howitt og Joel Mokyr, tror jeg, det blev udtalt. Og på onsdag får de uddelt prisen ved en ceremoni.
Ja.
Og han er jo, han kommer jo tit i Sverige, siger han. Så det er jo, du ved, det bare
deroppe af. Ja, og deroppe, jeg er jo tit i Danmark.
Ja, ja.
Nå, på den måde selvfølgelig, i forhold til prisoverrækken.
Ja, præcis. Det kan være, han...
Til at være i Sverige.
Han lige tager et smut forbi sit sommerhus. Hvis han, og så sagde han jo også til os... Nej, ved du hvad, det hører vi bare lige, Sune, fordi at han sagde jo noget, noget ret interessant. Vi startede jo lige med at spørge omkring, hvordan han havde fået det at vide, og, sådan, og så får han nævnt noget interessant omkring, at han er meget påpasselig med, hvad han siger, men ikke desto mindre synes jeg, at han sagde nu ret... opsigtsvækkende ting til os. Må prøve at høre en gang her.
I mean, they called me at 10:30 a.m. on the 13th of October, and they announced that I was co-laureate of the Nobel Prize, and I was not expecting it at all this year. I was sure it would not be this year. I was, you're not even sure I would ever get it. So I went to bed on the day before, you know, saying, well, you know, it's not for me. Well, whatever. I mean, I was not, voilà. That's why it was a wonderful surprise, of course. And your life changes completely. You receive tons of emails and textos, and you have to try and respond as much as you can. And of course, you fail to fully respond. And then you get lots of invitations from everywhere because, of course, growth economics, everybody is interested. It's a topic that, you know, the whole world is interested. I have a fantastic assistant. She helps me manage through this because otherwise I would not cope with it. And but it is fantastic. I cannot complain. And then the thing is also what you say is being scrutinized by the press. So you have to be very careful what you say.
Det kom bag på ham, at han fik den, men han fik den, og så skal man altså være påpasselig, hvad man siger.
Ja, ja, præcis. Han får, og han oplever jo bare, at der er meget mere offentlig opmærksomhed om det, han siger nu, fordi han har vundet Nobelprisen.
Men det må da være fantastisk, at han udgav det her i start 90'erne med Peter Howitt, og så herefter, hvad, 33 år eller sådan noget, ja, så bliver det pludselig anerkendt, ikke?
Ja.
Og så lytter folk faktisk til, hvad man... Ikke fordi jeg ikke tror, at folk har lyttet tidligere.
Nej, men jeg kan meget godt lide den der logik med, at det faktisk tager tid at se, hvor indflydelsesrigt sådan et akademisk videnskabeligt arbejde er. Altså, at man skal sige, når vi går tilbage og kigger på det, så kan vi se, at fordi de skrev den artikel, det har ligesom påvirket, hvordan feltet har udviklet sig og har ligesom inspireret rigtig mange andre dygtige økonomer til at lave værdifulde analyser. Ikke?
Men det dykker vi ned i senere i dag, hvor vi også skal forbi Hongkong, hvor et bygningskompleks er brændt og med over 100 døde. Og det har spiller en dansk virksomhed. Måske ikke en rolle. Der er i hvert fald danske ISS, deres datterselskab, har haft noget med bygning at gøre.
Ja.
Og det fik jo så konkret betydning for ISS-aktien, da det kom frem. Og så skal vi også lige forbi den økonomiske redegørelse, som regeringen kom med her forleden, fordi igen, selvom Stephanie Lose gjorde din personlige betragtning sit til at dæmpe festlighederne, så var det jo altså godt nyt igen. Det er sådan utroligt med dansk økonomi, hvor godt det går. Og så til sidst, så skal vi forbi kernekraft, atomkraft. Er det på vej tilbage? Spørgsmålstegn. Nu er der i hvert fald nogle pænt store virksomheder, der i hvert fald bakker op om debatten skal i gang igen, ikke?
Jo, og i hvert fald det her med, at man kan løfte det forbud, som man etablerede i 1985, hvor man ligesom arbejder med at finde ud af, om atomkraft potentielt kunne bidrage til, eller være en del af sådan det danske energisystem. Ikke?
Nå, men velkommen til Sorte Tal, DR's business podcast om de største og vigtigste virksomheder hjemme, og så økonomien og samfundet omkring. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært og alt muligt mand her på programmet, og med i studiet Sune Aagaard, netop hjemvendt fra Boston.
Jeg landede her til morgen,
ja,
så hvis jeg lyder lidt træt, så er det bare, fordi jeg har siddet en flyver i nat.
Ja, du ligner ikke en, der sidder en flyver i nat.
Nå, tak skal du have.
Nej, nogen kan jo
lige været hjemme og få et bad og sådan
noget. Okay, man kan jo se helt bumpet ud, hvis man har siddet det.
Men det er jo faktisk ikke en lang tur. Jeg fløj direkte, så det tager 7 timer eller sådan noget. Ikke?
Ja, okay. Kunne du sove?
Ja, for første gang så spiste jeg sådan nogle melatonine vingummier.
Ah.
Gør man sover lidt bedre. Dem kan man købe i håndkøb i USA. Jeg tror, de er på recept i Danmark. Så købte jeg sådan en glas og spiste...
Og spiste det hele.
Og jeg tror, det virkede. Min oplevelse var, at jeg er altid god til at sove på fly, men jeg synes, jeg sover bedre og sådan tungere eller sådan dybere, end jeg normalt gør. Ikke?
Det er meget dikotomt for mig. Enten sover jeg, eller så sover jeg slet ikke.
Ja, men
så
det er også,
man sådan helt blodsprækende.
Det er afhængigt af, hvad man skal. Nu vidste jeg, at jeg skulle herud og lave podcast sammen med dig, og så sådan, men hvis man ikke har en masse, man skal, hvis det ikke er sådan et pakket program, så kan det jo nogle gange være vidunderligt at sige, nu ser jeg lige en film, så kommer der nogen og giver mig noget mad, så læser jeg mit bog, så ser jeg en film til. Ikke?
Altså,
så kan det godt være, at man alligevel sådan lukker øjnene og får en god lur, men det er jo...
Man er ikke tvunget til det.
Nej, præcis. Det er
dejligt. Og jeg bad dig jo faktisk om at lave det, lidt lektier derovre.
Ja.
Fordi Boston, der er noget, der hedder Kendall Square, som er, hvad kan man sige, det er ligesom det, som... Alle kigger på, når man gerne vil bygge et stort innovationserhvervsområde op.
Ja.
Altså Kendall Square, som er, du har Harvard University lige rundt om hjørnet, du har MIT, og så har du bare nogle af de helt store spillere, ikke? Når det kommer til sådan noget.
Jo, virksomhederne vil jo gerne ligge der, hvor universiteterne er, også fordi så har man let ved at rekruttere og sådan noget. Det er jo rigtig meget det handler om. Men det er jo meget veldokumenteret i forskningen, hvad for nogle faktorer eller delelementer, der skal være på plads for, at man kan have sådan et innovationsmiljø, der fungerer. Og Boston er lykkedes med det, kan man sige. Der er tilstrækkeligt mange af de allerdygtigste og klogeste mennesker i verden på universiteterne, og så er virksomhederne der også. Og så er der selvfølgelig nogle favorable rammevilkår og også fra politikernes side. Og der er jo en kæmpestor... Det er altid sådan lidt underkommunikeret, det der med, hvor stor den offentlige andel af investeringen i forskning og innovation i USA er, for den er kæmpestor. Og det er også en vigtig forudsætning. Men det er jo inspirerende at være der, fordi det er sådan, man kan godt fornemme det der høje niveau, ikke? Der går altså nogle mennesker rundt. Nogle af dem, man passerer på gaden, de har altså hovedet skruet rigtig på. Ikke?
Jeg var på Harvard for 2 år siden. Jeg havde en god kammerat, der læste over en postdoc i et eller andet med krabsedyr. Det er faktisk krabsepeniser,
som
undersøgte. Ja.
Ja.
Men bare det der med at gå rundt i området, det er nemlig det der med, at man tænker sådan, okay, her, de har styr på deres shit, ikke?
Ja, præcis.
Men jeg kom til at tænke på det i forbindelse med, nu har vi også, lige om lidt kommer der en erhvervsborgmester i landets største kommune, København, ikke?
Ja.
Hvor at det helt store projekt er jo også, at man vil jo lave et Kendall Square ude omkring Rigshospitalet, ude om det område derude, og... Der er lang vej.
Jo, jo. Man, altså, man havde det jo med Øresundsregionen inden for biotech, for eksempel. Det har været sådan en kæmpe ting, det der med, at man ideelt set på begge sider af broen ville lave sådan en hop, der handlede om forskning og udvikling inden for biotech. Mm. Og det, altså, det er jo et godt område til det, og ja, vi har også godt, og der er mange virksomheder sådan, og også forskning. Men det er klart, at det... Det har jo ikke den volumen. Eller
ikke rigtigt, altså, vel?
Det er måske heller ikke spor mærkeligt. Det behøver måske heller ikke at være det samme.
Jeg så på et tidspunkt omtalt, at Novo havde ligesom været med i drøftelserne omkring, at de ville rykke derud, altså ind, og så sagde de, ja. Vi ligger i bagsvær, og der bliver vi ved med at ligge, og folk kan godt komme ud til os.
Ja, præcis. Det er også det. Sådan er det også.
En køretur på et kvarter.
Med hvad hedder det, over på Vestkysten. Mm. Med Silicon Valley og det der, at det er jo et stort område, hvis man kigger hele vejen rundt om bugten der, San Francisco, ikke? At det, ligesom, det er jo meget større afstand end Storkøbenhavn, og det fungerer jo fint. Altså, det er også, i Danmark er man sådan meget forvent eller forkælet med, at alt skal være inden for et par kilometer, ikke?
Jo.
Der er ikke langt til bagsvær for en amerikaner, vil jeg bare sige.
Hvis du smækker speederen i bunden ud af Lyngbyvejen, så kommer du derud på under et kvarter.
Ja, og jeg vil bare sige med... De sidste par dage, altså vi siger trafikken i Boston, nu er jeg rimelig meget rundt med Uber, ikke? Hvad hedder det? Og det, man holder altså stille, og det, der er ikke sådan rigtig noget, der hedder myldretid.
Var det en af de byer, hvor der var, hvad hedder det?
Nej, der er ikke selvkørende.
Nej, okay.
Endnu, men jeg tror, det kommer snart.
Ja, okay. Nå, vi skal i gang, Sune.
Det
vi hørte her, det var Bernadette Lin, Secretary for Development i Hongkong, som på et pressemøde står og fortæller om, hvad hedder det, den brand, der har været, og de implikationer, det nu betyder, at man vil virkelig skrue op for regulering og sådan noget. Fordi historien er, at den 26. november kl. 14.51, helt præcis, lokal tid, så gik der ild i et boligkompleks i Taipo, distriktet i Hongkong, og det bestod af 8 højhus, hvor at 7 af dem blev ramt af ilden. En ild, der er spredt så hurtigt. Det sidste tal, jeg har set, det er 159 mennesker, der er omkommet i branden, og 31 har jeg set meldet stadig savnet, så det tal kan jo stige. Der har så været rapporter om, at der var fejl i brandalarmen, og der var, det var en facaderenovering, hvor at der var noget materiale, som gjorde, at branden spredte sig, og det er virkelig sådan... Det er en stor ting, det her.
Ja.
Og det er en stor ting på de brede grader. Og så pludselig blev det også en stor ting for danske ISS. Fordi South China Morning Post kunne så rapportere, at ISS gennem deres Hongkong-datterselskab ISS East Point Properties Limited, de er ejendomsadministrator på det her, det her boligkompleks. Og der var nogle meldinger om, hvad vidste ISS? Vidste man, at brandalarmerne ikke virkede? Vidste man det her med, at der ikke var helt styr på det her med brandsikkerheden? Og det gjorde så, at da det kom frem, så tog ISS-aktien et dyk. Og det er jo meget konkret, altså noget, der sker på den anden side af jorden. Helt konkret betydning for dansk virksomhed, ikke? Period.
Jo, jeg ved ikke, om jeg er enig med dig i, at det er det, der sådan er historien forstået på den
måde. Hvad?
ISS er jo ikke i den her sammenhæng en dansk virksomhed på den måde. Der er det selvfølgelig, altså...
Ja, okay.
Men det er jo mere, at det her er en virksomhed, der har aktiviteter i Hongkong og løser nogle helt konkrete opgaver. Og nu er det her jo sådan et rygte, og markedet reagerer på rygtet, fordi hvis nu der er noget om det, så kan det jo potentielt være rigtig skidt. Altså forretningsmæssigt vil det jo ikke have så stor betydning, men det er klart, hvis man bliver holdt ansvarlig for, at der ikke har været styr på det, så er det selvfølgelig skidt for selskabet. Og det er de rygter, som markedet reagerer på. Og så siger ISS jo så til det, at man hilser velkommen, da det bliver undersøgt, og at man ikke... Der er nogle regler om, at det er sådan nogle særlige licenserede virksomheder, der har opgaven med de her brandalarmer, og det er altså ikke ISS. Og derfor siger de, vi har ikke haft noget med det at gøre, ligesom. Så det er det, at en dansk virksomhed er til stede globalt, ligesom på den måde herunder det, ikke?
Men tror du, at det her er noget, som har været forbi Kasper Fangel, administrerende direktør for ISS, bor herhjemme?
Ja, helt sikkert.
Ja, okay.
Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, når du mener om altså forretningen eller efterbranden nu her, altså
om efterbranden, altså om sagen har været på hans spor, hvor han ligesom ikke skulle, ved ikke om han skulle forholde sig til det, men i hvert fald er blevet orienteret og bliver orienteret løbende om.
Ja, helt sikkert. Ja, og hvad man kan sige, ISS er jo ikke, det er jo ikke sådan en aktie, der nu er den fordoblet de sidste to år eller sådan noget, så det er jo ikke, og derfor kan det måske også være marginalt mere følsomt, men grundlæggende er det jo ikke nogen specielt volatil aktie, fordi det de laver er jo også meget lavpraktisk, og der er jo ikke kæmpe store teknologispring på det her felt, ligesom vi kender det fra teknologivirksomhederne eller medicinalvirksomhederne, hvor der lige pludselig kan komme nye ting på markedet eller sådan noget.
Det er ikke sådan i morgen, at så pludselig så alle medarbejderne robotter.
Pludselig gør man på en ny måde eller sådan noget. Sådan er det ikke. Så når noget, der... Altså, det var nede med 11% på et tidspunkt, da det var værst, hvis jeg husker rigtigt. Og det er jo klart, at når sådan noget sker, så er det jo en stor ting for ham, for Kasper Fangel. Ikke? Jeg tror, det, der kommer ud af det, det er, at ISS ikke var direkte involveret. Nu bliver det jo undersøgt grundigt, og så må vi se.
Så må vi... Holder vi øje med det.
Godmorgen. Velkommen til det efterhånden traditionsrige pressemøde her i Økonomiministeriet. I dag vil jeg præsentere regeringens økonomiske redegørelse, som skal give en status på dansk økonomi. Og det er altid godt at starte med konklusionen, og den er, at dansk økonomi har trodset den globale uro og står rigtig stærkt. Og det er meget, meget glædeligt.
Her økonomiminister Stephanie Lose på pressemødet i Økonomiministeriet, og som fortæller den rigtig, rigtig glædelige nyhed, at dansk økonomi klarer sig ret godt.
Ja.
Hvis man troede, det var med konfettirør og hænderne overhovedet, så er det ikke, fordi det ligger ikke til Økonomiministeriet og Stephanie Lose.
Nej.
Men budskabet er, at dansk økonomi står stærkt. Og det er jo, som hun også siger, det til trods for, at der sker alt muligt ude i verden. Ikke?
Jo.
Og det er jo det, vi taler om hver gang. Altså, det går ikke helt så skidt, som man måske nogle gange kunne have en følelse af, at det gør.
Nej, men det er det, hvis det ligesom er nyhedsstrømmen, der bestemmer, hvad man tænker om, hvordan det går med verden, så er der jo rig anledning til at være bekymret, men det er jo også fordi, det er den måde, nyhedsmedierne arbejder på. Og det er derfor, vi altid siger det her med, men også bare lige kigge på, hvordan det går med virksomhederne.
Mm.
Fordi der er jo danske virksomheder, leverer jo virkelig flotte resultater. Hun, det er jo noget, man kan se her. Ikke?
Hun nævner faktisk noget med virksomheder. Lad os lige prøve at høre det en gang.
Og vi må sige, at danske virksomheder og deres medarbejdere endnu en gang har udvist omstillingsparathed og dygtighed i en periode med global uro. Tak for det, for det er især deres fortjeneste, at jeg i dag kan præsentere et positivt billede af dansk økonomi, som jeg rent faktisk kan.
Tak til de danske virksomheder, ja, som har navigeret godt.
Det er også
godt.
Virkelig på sin plads, må man sige. Og det er også fuldstændig rigtigt, at når vi kigger jo på de enkelte selskaber tit, altså i forbindelse med regnskaber og hvad der ellers sker og foregår derude. Og der bliver vi løbende bare imponeret over, hvor gode de er til det, de gør. Og det er jo det, vi ser i den økonomiske vækst. De regner med 2,6% i år, altså i 2025. Ikke? Det er altså det er virkelig imponerende, og næsten det samme til næste år, forventer de. Ikke?
Jeg var til et oplæg med Ulrik Vestergaard Knudsen tidligere. Jeg tror, hver gang der er noget, så bliver han kaldt tidligere topdiplomat. Han var vicegeneralsekretær i OECD, og så nu er han hos Netcompany, og hos André Rogaczewski.
Ja.
Og han nævnte faktisk, han nævnte mange ting, men en ting, som jeg godt vil referere her, fordi det er ikke noget farligt, det han sagde, det er simpelthen bemærkelsesværdigt, hvor vild dansk økonomi er lige nu.
Ja.
Altså, hvis man kigger på alle de ting, og hvis man dem, man sammenligner os med, det går virkelig, virkelig godt.
Ja. Der er også virkelig nogle, der er måske sådan en håndfuld faktorer, der gør, at Danmark bryder også nogle mønstre. Altså, der er jo mange andre steder i verden, også i lande, der egentlig ligner Danmark på mange måder, hvor man har det meget, meget sværere end i Danmark. Ikke?
Inden du kommer for godt i gang med at rose Danmark, så synes jeg bare, vi skal glide over til det næste, og vores næste gæst, Philippe Aguillon, som vi har talt med, og som også storroser Danmark.
Ja,
og,
er bedre til at rose Danmark.
Ja, det er han godt nok.
Ja.
Og skal vi lige prøve at få sat scenen, hvem Philippe er? Fordi jeg skrev jo til ham og skrev, tillykke med Nobelprisen. Vi har en tradition i sorte tal. Sidste år talte vi med Simon Johnson om hans arbejde og Nobelprisen, og i år har du lyst til at være med. Og det havde han, og så skal jeg ellers love for, som vi også hørte, der var meget kalenderjournalistik. Og så skrev hans sekretær, han kan på onsdag klokken sent om aftenen eller sent eftermiddag, og så mødtes vi og talte med ham, og det skal vi høre lige om lidt, men jeg vil bare lige, det er jo en podcast, vi laver, så der er ikke video på det her, men han var med på et videolink, og i løbet af den samtale, vi havde med ham, der blev han mere og mere passioneret, så han kom tættere og tættere på kameraet.
Ja.
Altså, du var lige før, han hoppede ud.
Helt op i skærmen.
Og han er jo en vild karakter.
Ja, det,
du har gravet lidt ned i ham.
Nå, men det er jo en sjov historie. Hvad hedder det? Han har haft en fuldstændig fantastisk akademisk karriere, fordi han har været, altså lige nu er han professor på det, der hedder Collège de France, som er den mest prestigefyldte forskningsinstitution i Frankrig. Den er etableret i 1530. Du ved, han har været professor på MIT og på Harvard og på Oxford og på London School.
I Boston, hvor du lige har været.
Ja,
yes.
Ja, præcis. Så han har ligesom været hele vejen rundt alle de fine steder. Hans PhD er fra Harvard. Og sådan, ikke? Der, altså, udover Collège de France, så er han på INSEAD og gæsteprofessor på London School of Economics.
Men, og så er han bare så dejlig fransk, at der er sådan nogle flere lækre detaljer.
Jo, jamen, hans mor, Gabby, har grundlagt Chloé. Altså modebrandet Chloé.
Det havde du ikke sagt, inden vi gik i studiet. Jeg vidste godt, der var noget mode.
Den er rigtig, ja, præcis. Hun er simpelthen founder. Det er hende, der har opfundet begrebet prêt-à-porter.
Er det rigtigt?
Det er Gabby, ja.
Du tager mig fuldstændig på sengen her.
Nej, født i Egypten. De er familier af egyptiske jøder. Men det var, fordi han sagde det der med, at hans far havde et kunstgalleri. Så Philippe Aguillon har selv sagt det der med, at han voksede op omgivet af kunstnere. Altså, da han var barn, var Karl Lagerfeld.
Ja, det vidste jeg nemlig godt, det har du sagt. Huset, ikke? Som jo er manden, der var... Altså, Chanel er jo Karl Lagerfeld, ikke?
Ja, ja, præcis.
Sort klædt, hvid, sådan, ligner lidt en bondskurk, ikke? Og ja. Så har han en kat. Og,
han døde i 2019, det var faktisk et tab, må man sige. Han lavede jo også masser af ting i sit eget navn, Lagerfeld. Ikke? Og Fendi var han også, hvad hedder det?
Og så var han stor fan. Næsten ligesom også, hun er Coca-Cola Light. Han var på Coca-Cola Light-kur. Så det var derfor, han tabte sig. Han var jo lidt stor på et tidspunkt. Ja. Så tabte han, og det var bare kun Coca-Cola Light.
Coca-Cola Light, det er smukt, ja. Nå, men så han kommer ligesom ud af modeindustrien og ligesom vokser op med det der. Og jeg synes også, det var vildt. Jeg måtte ligesom dobbelttjekke det der med,
om det passede,
at Abby der. Så, altså, hun havde en marker, ikke? Men grundlæggende var det hende, der startede Chloé simpelthen.
Der, ja, okay. Der er
bare... Nu er de jo ejet af de der Richemont, et af de store luksuskonglomerater der, ikke? Så beslutter han sig for Philippe på et tidspunkt at gå i gang med det her økonomi.
Og godt, du kunne lave en bro til økonomien nu.
Det er jo så bare virkelig, virkelig dygtig til det. Og det er jo rigtigt, som du sagde i indledningen, at det arbejde, som han nu får branchens ypperste anerkendelse for, det ligger jo langt tilbage. Det var der, de begyndte på det her og videreudvikle det her økonomen Schumpeters kreativ destruktion. Ikke?
Jo, fordi det er nemlig ordet kreativ, eller de ordene kreativ destruktion, der er overskriften på Philips arbejde.
Ja, så har de ligesom foldet det begreb ud og bygget modeller, der ligesom gør, at man kan applicere det inden for den økonomiske videnskab.
Skal vi lige prøve at høre ham sætte nogle ord på, hvad det helt præcis er, det her kreativ destruktion går ud på? Det kommer her.
Schumpeter had this idea of creative destruction, but there was no such thing as the Schumpeterian growth model when I was a student. So with Peter Howitt, we decided to write from scratch a new growth model that embodies the notion of creative destruction. And it's a model where long-run growth is driven by a cumulative process of innovation, where each innovator builds upon previous innovations. Innovations do not come from heaven. They are generated by entrepreneurs who pursue monopoly rents. If I innovate, I get a rent for a while because I find a better product or a cheaper way to produce. And the third idea is creative destruction. New innovation displaces old technologies. And at the heart of this paradigm, there is a contradiction. You need rents, innovation rents, to motivate innovative investments. But yesterday's innovators are tempted to use their rents to prevent subsequent innovation because they don't want themselves to be subject to creative destruction. So the growth happens wherever you have all the time new talents that are the new innovators that come and challenge the existing innovators.
Så det, han siger her, det er simpelthen, at for at få vedvarende vækst, så skal man hele tiden have nogen, der innoverer. Og når de så er innoveret og blevet store, så skal man sørge for, at de ikke står i vejen for, at nogle nye kan bryde det hele ned og innovere videre. Ikke?
Ja.
Altså, så der hele tiden er sådan et økosystem, hvor der kommer nogle nye talenter, der finder på noget nyt. Ikke?
Det er jo fordi, de etablerede virksomheders forretning, den bliver hurtigt defensiv, fordi man vil beskytte den markedsposition, man har opnået. Ikke? Og man vil ikke, og man bliver tit tilbageholdende med at finde på noget nyt, fordi så kannibaliserer man ligesom på sin egen forretning. Og der er det meget vigtigt at have en regulering, som sikrer, at det er let for nye aktører at komme ind med nye idéer. Ikke?
Mm. Skal vi så prøve at høre, fordi vi spurgte ham jo så, hvad er ligesom forudsætningerne for, at det bliver optimalt det her? Ikke? Altså vi spurgte, hvad er de optimale forudsætninger for den her kreative destruktion?
I think for this to work well, you need first to have good education system, because that's where new talents are produced. Then you need that when you want to start a firm, you have a good financial ecosystem, venture capital, institutional investors that would allow you to take risks and invest in your innovation. But then you need a good competition policy to make sure that once you've expanded, you will not prevent new entry. And that's what competition policy does. But also, you need good flex security. And that's where the Danes, you are ahead of all of us. You found a fantastic system called flex security that makes it, you know, socially acceptable to have creative destruction. Because, you know, otherwise it can become very, you know, harsh on employees. You know, if you have to, it has to be smooth, the process whereby you move from job to job. I believe that the flex security, the Danish flex security system, is exactly what all countries worldwide should emulate. Because particularly with AI revolution, there will be more creative destruction, more job destruction, more job creation. And I think more than ever, we will need a good flex security system.
Så det han siger her, der er forudsætningerne, det er gode skoler, godt finansielt økosystem, hvor der er nogen, der vil tage risici. Man skal have god competition policy.
Altså, ja, konkurrencelov.
Ja, præcis. Ja. Og så til sidst, så siger han flex security. Og så er det her, rosen af Danmark kommer ind. Altså det her med, at man har et arbejdsmarked, hvor det er let at hyre og fyre, og at man ligesom har en sikkerhed
ja,
for hus og hjem.
Det her med det socialt acceptable, eller hvad skal man sige, at det er sådan, det er ikke... Det er ikke en katastrofe, og det bliver heller ikke ligesom fortællingen, narrativet er heller ikke katastrofalt, hvis man mister sit job, fordi det er sandsynligt, at man kan finde et andet job. Ikke? Mm. Og nu skal vi også lige huske, at Aguillon, han er jo fransk. Og hvis der er, altså, Frankrig er et af de lande, der har stor ballade med det her, ikke? At der simpelthen mangler fleksibilitet. Men han bliver hele tiden mødt med kritik, fordi der faktisk er folk, der synes, at han er for vækstorienteret, hvad man skal sige. Og det svarer han jo på, når han bliver kritiseret for det, og siger, vi vil gerne, altså det skal være fair, vi skal have et fair samfund, men så siger han det her, we cannot distribute what we haven't produced. Og det synes jeg jo bare er en rigtig god måde at sige det på. Der er nødt til at være den her økonomiske vækst. Der er nødt til at være den her udvikling. Og der er den kreative destruktion ligesom en forudsætning for, at det kan være på plads. Fordi hvis det ikke er der, hvis der ikke er den produktion, så er der heller ikke noget distribution. Så der er ikke nogen velstand og fordeling. Så det er ligesom en præmis.
Ja, og så kaster han sig ellers over i vores samtale over politikerne. Og i særdeleshed Bruxelles, som man mener, og det er op ad bakke. Let's go ahead again.
I think that there is too much bureaucracy in Brussels. You know, you heard about the Draghi report. Draghi tells that we don't do enough high-tech breakthrough innovation in Europe. We do essentially incremental mid-tech. Okay, we are not enough in software, in biotech, thermic cars, in washing machines, or in, you know, we don't do enough of breakthrough high-tech. And we need to do more of it. And so Draghi tells you we don't have a single market for goods and services, truly, because each member state has its own regulation to European regulations. So we don't have a big enough market for a good innovator in Europe. That's why innovators will tend to go to US or elsewhere. And we don't have enough competition as a result of the segmented market for goods and services. That's on the one hand. So insufficient. We don't have a true single market. Number two, we don't have a proper financial ecosystem of innovation. We don't have enough venture capital. We don't have enough bank securitization, and we don't have enough institutional investors. So to innovate breakthrough, you need long-term financing where short-term failure is allowed. And that's why venture capital institutional investors. And we don't have the DARPA, the Defense Advanced Project Agency, which is a pro-competition way to do industrial policy in some areas like defense, like energy transition, like, you know, vaccines. We don't have the equivalent of DARPA in Europe. So what Draghi recommends is a whole set of policies. And the problem is that it's very hard to implement them you know, in Brussels. Voilà. The most promising route there is to have coalitions of the willing. So what I advocate is that you have those countries that are most willing to create between them a single market for high tech, or want to create a joint DARPA, or want to create a new institutional investor, they should get together and do it without asking Brussels.
Så det han siger her, og det er jo her, hvor Philip var på vej ud af skærmen i studiet, fordi han simpelthen var så passioneret omkring det. Men prøv lige at samle op, og så kan vi tale om det. Han nævner selvfølgelig Draghi-rapporten, som jo peger på alle de udfordringer, som Europa har. Han siger, at vi ikke nok på tech. Vi kan finde ud af at lave vaskemaskiner, men vi laver ikke det billige tech.
Incremental medtech.
Ja, præcis. Så siger han,
ikke ros.
Nej. Så siger han, problemet er, at vi ikke har et single market. Altså, der er forskellige lande, der har forskellige reguleringer, og derfor kommer dem, der innoverer, og pengene, de får sig til USA, for os, fordi vi ikke har et finansielt system, hvor der er nogen, der tager risici, og vi har ikke det, han kalder et DARPA. Og det måtte jeg lige ind og google,
hvad var. Det var fantastisk. Ja.
Defense Advanced Research Projects Agency, som er et amerikansk projekt, som simpelthen putter penge i forskellige teknologier.
Det er derfor, vi har selvkørende biler i dag.
Er det altså, det?
Den teknologi er et resultat af DARPA. Mm. Det er jo DARPA lavet, det er fordi DARPA laver sådan nogle challenges, hvor de siger, nu formulerer vi den her udfordring, hvis du vinder, hvis du lykkes med det, så får du $1 million.
Hey, det er jo tilbage til det, du nævnte med, det er ikke fortalt nok, hvor meget offentlig støtte
er. Ja, præcis. Men DARPA er et eksempel på, at amerikanerne nogle gange gør det på en virkelig intelligent måde. Mm. Det er slet ikke det hele i USA, der fungerer lige så godt, men DARPA er meget konkret, og de laver de der challenges, og så viser det sig tit, at løsningen kommer fra nogle helt andre aktører, end man havde forestillet sig, altså folk med en helt anden baggrund. Og det der med at have biler. Det er simpelthen bare, fordi de startede med at sige, er der et hold, der kan lave en bil, der kan gennemføre den her rute? Og så året efter, så lavede de en sværere rute, hvor der var bygninger og sådan noget. Mm. Og så når den konkurrence ligesom har kørt nogle år, så lige pludselig har man bare en selvkørende bil, der kan navigere sådan en meget kompleks rute ind i sådan en kulisseby og så videre.
Ja, okay. Og så får han så også nævnt, det siger han, det burde vi have herhjemme, og så får han nævnt, at det kan ikke løses inden for EU-systemet, så lige nu det, der skal ske, det er, at der skal være en coalition of the willing. Altså nogle lande, der går sammen og siger, vi vil godt have et single market, hvor at vi samarbejder omkring det her.
Den diskussion er jo elgammel, fordi det er jo det, der hedder et Europa. I den danske debat hedder det jo et Europa i flere hastigheder. Ikke? Mm. Man er nødt til at sige, dem, der vil, de skal have lov til ligesom at gøre det. Og så kan de andre lande jo kigge på det og sige, gud, hvor er det smart, det de gør, eller hvor fungerer det godt. Den klub vil da også være en del af.
Og så spurgte vi ham så til råds om, hvad, hvis man retter blikket på hjem på de danske politikere, hvad de ligesom skulle gøre, hvis man skulle prøve at komme med på beatet her, ikke? Og så startede han først med at fortælle, hvor meget han elskede Luciana og Elsing Ørt, som vi hørte i starten. Og så kom han så til det gode råd til Danmark.
It's very hard for me to give advice to Denmark, because Denmark is my model. That one is a very hard one. You see what I mean? I think you are already very close to the global optimum. What would be the optimal thing that Denmark could do? Could be probably to join the coalition of the willing that I'm mentioning. So if we do a single market for high tech, Denmark should be part. If we do DARPA in defense or energy, Denmark should be part. If we want to do institutional investors, Denmark should be part. I think that's what I would recommend Denmark to do. You already have a very good education system, and you already have a very good security system. You are really on the way for reconciling frontier innovation, and Denmark, you're already pretty much ahead. So I think what you need is to just join those countries that will want to implement Draghi. But the flex security part you already have. So, but you should join those countries that want to implement the Draghi agenda. That would be my main recommendation.
Godt, så det han siger her, det var, at det som Danmark skulle gøre, det er simpelthen at være med i den her coalition, altså på en eller anden måde få lavet det her single market, og hvis der var et eller andet europæisk svar på DAPA på et tidspunkt, så skal Danmark være med. Ikke?
Præcis, og der skal man jo bare huske, at det er jo fint nok at sige, om Danmark skal join the coalition of the willing, men det er jo EU's regulering, der lige nu står i vejen for, at det kan være let at flytte risikovillig kapital, for eksempel mellem de her europæiske lande, osv., osv., at det er den nationale lovgivning, der gælder, når det drejer sig om adgang til risikovillig kapital. For eksempel, for at tage noget meget konkret, det er jo EU, der ligesom skal gøre det muligt at lave den her type samarbejder i klynger med lande, der er villige til at gøre det. Det er jo ikke noget, at Danmark kan sige, jamen det vil vi gerne, men det er jo reguleret af EU, som det er nu. Så det vil sige, det er jo der forandringen skal ske. Ikke?
Mm. Nå, til sidst så fik vi så spurgt ham omkring, hvad det her har betydning for det, som der ligesom er vores raison d'être på en eller anden måde, virksomhederne, ikke? At de store virksomheder har hjemme. Den her regulering og den her sådan meget slow motion-agtige tilgang til det, hvad betyder det for virksomhederne, ikke? Og innovationen i virksomhederne?
If you look at the leading innovators in the US nowadays, those are not the same companies as 25 years ago. Whereas in Europe, the leading innovators are the same as they were 25 years ago.
Yeah, but do you see that as a consequence of too extensive regulation? I mean, regulation.
It's a consequence of. Alors, there are the problem of regulating. We tend to overregulate in Europe. Europe is a regulatory giant and a budgetary dwarf. So that we have that problem, and it's also all the consequence of the Draghi, diagnostic. I mean, too small, not a single market, not a proper financial ecosystem, not enough DARPA. All those things, of course, you know, make it hard for newcomers to grow and take over.
Og pointen her, det er simpelthen, at EU med det regulering, det gør, det er, at det er svært for nye virksomheder at blive de store. Hvis man ser på USA, de 25 største virksomheder lige nu, eller de største virksomheder lige nu, det er ikke de samme, som der var for 25 år siden.
Præcis.
Omvendt herhjemme, der er det de samme.
Ja.
Altså, og man kan jo bare se, for 25 år siden USA, der var Magnificent Seven, det var ikke Magnificent Seven, vel? Og det er jo de syv selskaber nu, der driver den amerikanske vækst, ikke?
Jamen, det er rigtigt, der er større skift, og så synes jeg jo, at det er jo bare fint at have sådan en som ham med den der dybe, dybe faglighed, der så samtidig kan sige, at man er en bureaucratic giant og budgetary dwarf, ikke? Altså, at det er jo imponerende, at man også kan være sådan catchy og lidt sjov.
Jamen, det var han.
Ja, virkelig. Ja, ja.
Nå, men det var vores samtale med Philippe Aguillon, så søn af Chloe Stifter. Og jeg har lyst til at
Gabby.
Sige, at jeg er Gabby og ven med Karl Lagerfeldt.
Ja, ja.
Eller, han er altså noget.
Han har sikkert taget på skød af Karl Lagerfeldt, da han var lidt.
Og Nobelpris vinder i økonomi 2025 sammen med Peter Howitt og Joe Mokyr, som han får på fredag. Og jeg synes bare, at vi skal blive.
Så sagde du altså onsdag?
Onsdag, ja. Undskyld.
Okay, men det gør ikke noget. Det var bare for at være sikker på,
at det var det rigtigt. Det er onsdag. Ja. Og jeg synes bare, at vi skal aftale, at vi gør det igen næste år.
Jeg synes, det er fantastisk, ja. Og det var, du har jo jagtet ham.
Ja.
Altså, det er rigtigt, som du siger, der var meget kalendergymnastik for at få det til at lykkes, ikke? Så det synes jeg er fedt, og det kan jeg rigtig godt lide.
Ja, vi gør det næste år. Så hvis man er potentielt upcoming Nobelprisvinder, så kan man jo godt lige sætte kryds i kalenderen, når vi skal til næste år, sorte tal.
Nå, jeg skal lige huske at lægge sorte tal ind i alle de mange, der gerne vil tale med mig, når jeg har fundet Nobelprisen. Ja, der står sorte tal øverst.
13.663.
30.000. Det er
16.000 kroner.
Ugens
talsune. Guld er dit. 519.
799.
Du har ikke en chance. 84. Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal.
Ja.
Hvor at det er dig, der har tal med til mig i dag. Så
det er rigtigt.
Jeg kan sminke på resultatet, hvor den lige nu står 16.10.
16.10.
Nå, kom med det.
8 milliarder.
Er det et beløb?
Ja.
Danske kroner?
Ja.
Er det nogen, der har købt noget for 8 milliarder danske?
Nej, det er det ikke.
Er det et resultat?
Nej, det er nogle penge, man har brugt.
Okay, men det er ikke et køb?
Nej.
Det er flere køb?
Ja, så er det sådan virkelig mange. Men det er det heller ikke nødvendigvis. Altså, det er simpelthen, hvad skal man sige, værdien af noget, man har brugt.
Mm. Og det relaterer sig selvfølgelig til en stor dansk virksomhed.
Gør det nemlig.
Er det inden for pharma?
Nej.
Den grønne omstilling?
Nej.
Det er jo alle virksomheder. Jo.
Ja, præcis. Jamen, det var også det, jeg tænkte. Der er faktisk et. Det, man kan sige, det, man har forsøgt at opnå, har faktisk med den grønne omstilling.
Det er Lego.
Det er Lego.
Er det Lego?
Ja. Hvorfor gættede du lige på Lego?
Fordi jeg tænkte, da du
jeg kom til at hjælpe for meget.
Ja, det var ligesom, om det kom bare til mig. Det må være noget med deres. De har brugt på at få deres Lego-klodser til at være miljørigtige.
Det er rigtigt.
Sådan?
Ja.
I år?
Nej, fra 22 til 25.
Nå, okay. Det er alligevel også en god sjat penge, ikke?
Det var det tal, der var fremme. De har brugt 8 milliarder kroner fra 2022 til 2025. De bruger jo 130.000 tons plastik om året, ikke? Mm. Og de har nogle meget ambitiøse bæredygtighedsmål, altså mål for, hvor meget de skal nedbringe CO2-udledningen.
Som vi jo har talt med Niels B. Christiansen om her.
Præcis.
I sorte tal.
Og det, de jo desperat forsøger, eller desperat, det er bare, at de har været i gang i 10 år eller sådan noget, og de skal finde noget plastik, der er fremstillet uden olie, og det er jo helt utroligt svært. Og så troede de i lang tid, at man kunne bruge det, man gør med sodavand, som jo er genanvendt plastik. Og det eksperimenterede man så med i 2 år, og nu har man droppet det.
Fordi ja, man skrinlagde simpelthen projektet.
Ja, præcis. Og balladen lige nu er, at siden 2019 er Legos CO2-udledning steget med 57%. Og der skulle ske det modsatte. Ja. Det, der så er forklaringen, det er jo, at det går rigtig godt for Lego.
Ja, de sælger jo mere.
Præcis.
Hvis de kigger på Mattel og Hasbro, flat Lego.
Ja. Det går bare derud af. Hvad hedder det? Og så havde Børsen så et interview, det er der, jeg så historien, eller så spørger de en lektor på Aalborg Universitet, som også er æresdoktor i bæredygtig innovation, Michael Søgaard Jørgensen, om det her. Og man kan godt høre på ham, ved at bare sige, at han har holdninger til det her spørgsmål. Mm-hmm. Ikke? Fordi han siger, at det der er problemet, det er, at Lego hele tiden opfinder nyt. Han siger, at der går ikke lang tid fra, der er kommet en Harry Potter-film eller en Indiana Jones eller andet, jeg tror, det er sådan, noget, og så til, at der ligger nogle nye Lego-pakker, og dem køber folk jo så, og dermed så bidrager man til CO2-udledningen. Og den måde, han formulerer det på, det synes jeg bare var bemærkelsesværdigt. Han taler om, at der er en funktionel og psykologisk forældelse af legetøj. Altså, det er jo meget ideologisk på det. Altså, han siger simpelthen, at det er forkert, eller i et miljømæssigt perspektiv, i et bæredygtighedsperspektiv, er det forkert det der med, at man hele tiden, at Lego hele tiden finder på noget nyt, som folk så køber.
Mm. Men jeg tror, bare lige for counter på den, det er jo ikke fordi, det er i hvert fald min personlige oplevelse, det er jo ikke fordi, hvis jeg fik mere Lego, at jeg så ville skubbe det andet Lego over i hjørnet.
Nej.
Så ville jeg jo bare sætte det sammen med det andet.
Ja, altså
og udvide imperiet, ikke?
Jo, men det er jo noget af det, som man, det er jo der, hvor selvom du er ung, så har Lego alligevel ændret sig, siden du legede rigtig meget med Lego.
Ja, det er rigtigt.
Fordi klodserne er jo mindre generiske. Lego har ændret sig på den måde, at man bygger lidt mindre, sådan hvad man selv finder på, og så laver man i stedet for det, der er på parken, ligesom, ikke?
Mm.
For ellers er jeg jo enig med dig, at det er jo federe at få nyt Lego, fordi så sætter man det bare sammen med det, man har, og så kan man bygge et større krigsskib, eller man kan bygge en større bondegård, eller man nu er i gang med at bygge, ikke?
Debatten om atomkraft, eller at få ophævet forbud mod atomkraft, den har jo været sådan ret heftig politisk, eller det er ligesom om, der er flere, der stempler ind i den debat.
Ja.
Det er ikke kun bare sådan frit forekommelse, det var især Liberale Alliance, der startede debatten, ikke? Og nu er der flere partier, der ligesom er med. Og nu er der så også nogle ret store virksomheder, der stempler ind i den her debat. Fordi anført af Dansk Industri og Dansk Metal, så er Kernekraftsalliancen nu opstået,
ja,
hvor blandt andre Novo Nordisk Fonden er med.
Ja, og Topsø.
Ja.
Men det er jo sådan en slags manifestation af en udvikling, der har været i gang i ret lang tid, eller altså, du ved, over de sidste par år i hvert fald. Blandt andet forsaget af, at vi jo har nogle virksomheder i Danmark, som er rigtig langt fremme med at udvikle nye måder at bruge atomkraft på, eller nye måder at fremstille atomkraft på. Og det kan de jo ikke gøre i Danmark, eller det er jo ikke noget, de kan sælge til Danmark. Det sælger de alle mulige andre steder i verden, for eksempel til Korea. Og der er ligesom bare, der er sådan et skift, som selvfølgelig er startet som et produkt af den her bestræbelse på at nedbringe CO2-udledning, fordi atomkraft er CO2-neutralt. Og så er der ligesom flere og flere, som siger, hvorfor er det egentlig, at det slet ikke er noget, vi kigger på i Danmark.
Mm.
Og det er jo fordi, man lavede det her forbud i 1985.
Ja, 40 år siden.
Ja, om at, altså, hvor man simpelthen sagde, at atomkraft må ikke indgå i overvejelserne om, hvad vi skal gøre med energi i Danmark, ikke?
Jo, og jamen, så har der jo så været en bevægelse hen mod, at skulle vi se på det forbud, blandt andet har Venstre og Moderaterne bakket op om at fjerne det, og Socialdemokratiet har jo også historisk været mod atomkraft, men i foråret sagde Mette Frederiksen, at hun vil se på det med åbne øjne.
Ja.
Og nu har fået det så også lige et ryk.
Dan Jørgensen var jo, undskyld, jeg bare lige
afslutte, ja.
Men det har jo været Dan Jørgensen, og kan du huske, da han så fik nyt job, så
EU-kommissær.
Så blev det jo et spørgsmål, hvor han så svarede ret pragmatisk, også med sådan et element af humor. Mm. Fordi han var faktisk meget imod, da han sad og var minister i Danmark, ikke?
Jo. Nå, og men så får du så også et rygstød nu for Kernekraftsalliancen, hvor når for eksempel Novo Nordisk Fonden stempler ind i det, så, ja, så får det altså et boost. Lars,
de har altså været pro-atomkraft i noget tid, så det, altså, alliancen er ny, ja, men Novo Nordisk Fonden har været i det her felt i noget tid.
Lars Remy Tørnsen har jo været ude og melde sig på banen, ja, som fuldtonet atomkrafttilhænger, ikke?
Ja.
Jeg spurgte jo så Novo Nordisk Fonden, om de havde lyst til at fortælle om det her. Og det havde de ikke.
Nej.
Der henviste til atomkraft eller Kernekraftsalliancen.
Ja.
Så altså mere fuldtonet er de heller ikke, end at i hvert fald strategien lige nu er ikke at sige noget om det her.
Ja, men det kan jo, altså man arbejder jo på det, og det gør man jo også sådan public affairs-agtigt, eller så mødes man jo med politikerne og taler om det, og Socialdemokraterne er jo i bevægelse, som du siger, så jeg tror selve forbuddet er nok. Det er nok et spørgsmål om ikke så lang tid, før man siger, at det vi lukker op for, at man ja, i bund og grund bare sådan kan undersøge.
Men er dit indtryk af de her virksomheder og Erhvervsdanmark, der nu går ind i det her, er det for atomkraft som løsning på den udfordring, vi står i, og energi, eller er det fordi, at der er et eller andet erhvervsøvelse rundt om hjørnet, hvor man tænker, det må vi ikke misse?
Jeg tror, med de her aktører, der er det langt mere et end to.
Mm.
Altså, og det er jo det, man ser for eksempel i USA, du ved, hvor Three Mile Island-værket er blevet, det har Microsoft engageret sig i at få genåbnet, fordi de skal bruge så meget energi til deres datacenter og sådan noget. Altså, der er en kæmpestor bekymring for energi og prisen for energi og prisen for strøm i Europa, og det er noget af det, man prøver at kigge på og sige, hvordan kan vi nedbringe de her udgifter, sådan så vi på den måde kan bidrage til at gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige, fordi der er de høje energipriser faktisk en vigtig komponent, ikke?
Mm.
Og så der, hvor der er et erhvervseventyr, det er jo ikke de virksomheder, vi taler om her, men det er de virksomheder, som laver de her små modulære reaktorer eller SMR, som jo ikke findes på markedet nu. Det er ikke noget, du kan købe, men det er noget, som er undervejs, og som et land som Korea for eksempel har lavet nogle rigtig store aftaler om at få leveret. Så på den måde er der selvfølgelig potentielt noget, der kan være en god, ende med at være en rigtig god forretning for Danmark.
Og så er atomkraft jo også bare et noget, som selvom der er en bevægelse mod noget, så er det altså stadig noget, der deler vandene. Altså forstået på den måde, at Kernekraftsalliancen, det har jo nogle store spillere i ryggen, men der er altså også Green Power Danmark, de er ude og sige dårlig idé. Erhvervsorganisationen Teknik er også ude at sige dårlig idé. Det her vil simpelthen sætte den grønne omstilling på pause. Og så Dansk Erhverv, de er også, altså de er heller ikke for. Altså, de taler også imod, så jeg så Finans havde en overskriften, at atomkraft, det er en kile ned igennem dansk erhvervsliv.
Ja, man kan sige, lige nu står vi jo der, hvor der er nogle meget dygtige og indsigtsfulde mennesker på begge sider af den her diskussion, ikke? Altså, fordi man kan jo ikke anfægte de faglige credentials hos tilhængerne og hos modstanderne. Mm-hmm. Det er jo en samtale, der bliver ført på højt niveau, og det kan jeg virkelig godt lide. Altså det, at den her diskussion foregår blandt de her mennesker, der har rigtig meget forstand på det. Og så tror jeg, at man ender med at sige, de her argumenter, det er altså de stærkeste.
Mm.
Og som minimum i hvert fald at komme videre med at få det undersøgt.
Et af her, nu vi skal videre, fordi vi skal lige nå på LinkedIn, inden vi skal slukke mikrofonerne, men en af Kernekraftsalliancens formål er også at have en debat omkring det.
Ja,
altså præcis. Som du også siger her, ikke? Nå. Det var Kernekraft, som er 100p, ikke er det sidste gang, vi taler om det her i sorte tal, men nu skal vi altså på LinkedIn.
Det er uopsætteligt. Ja, vi kan ikke længere lade være med at gå på LinkedIn.
Okay. Nej, jeg synes lige, vi skal slutte på lidt jule-LinkedIn, ja. Så jeg har tre opslag med til
dig. Du har din bløde julestemme på,
ja.
Jeg hører.
Fordi at jul, det rimer på LinkedIn i hvert fald også på Røde Korsets julestafet, som er noget, hvor at danske erhvervslivere får en julestafet, og så sender de den videre, og så kan de poster de nogle penge i Røde Korsets arbejde. Og det er jo et meget fint formål, og det er jo et meget cute, hvad hedder det. Så har jeg bare lagt mærke til, at der er gået lidt sport i at lave sit opslag eller sin video sådan lidt. fed på en eller anden måde, eller sådan lidt, som det laver lidt opmærksomhed. Og nu synes jeg bare lige, at vi skal se nogle af dem. Ja. Altså, at vi skal ikke falde dom over dem eller sådan noget. Man må tænke sit om det, men jeg synes bare, at det er meget, nu i mangel på bedre ord, cute at se de her tre erhvervsledere, der sådan virkelig går planken ud.
Sådan.
Vi starter med Velux-direktør Lars Pettersson, som her i en video står i, julesweater i et Velux-vindue, der har sådan en græn girlande på, ikke?
At Velux, we are proud to again this year support the Red Cross Christmas campaign, where Red Cross helps people in need in Denmark and around the world. And of course, for me, for many of us, Christmas is just a silly sweater or watching that movie again, which you have seen probably too many times. For me, that would be Love Actually. But for many around the world in at Christmas, it's actually difficult to make ends meet. So it can be tough.
Og så fortsætter han altså. Men Lars Pettersson, der står her i en Velux julesweater og fortæller om sit forhold til Love Actually. Og så er der sådan noget fake sne, der sådan er blevet lagt ind efterfølgende i redigering, der drysser noget over skærmen, ikke?
Yes.
Er du egentlig julesweater-type?
Jeg har ikke nogen julesweater, nej.
Føler du dig draget til at gå ud og købe en nu?
Nej, altså jeg er tilbøjelig til at tro, og det er nok en fordom fra min side, men jeg er tilbøjelig til at tro, at mange julesvitre er sådan lidt syntetiske. Jeg kan godt lide uld, for eksempel. Jeg kan godt lide at have uld på. Jeg vil ikke have noget på indenunder. Jeg kan godt lide sådan en uldsvitre. Men jeg synes, de virker altid sådan lidt...
Er sådan en strikket plastikpose?
Ja, præcis. Sådan, så jeg tænker, det må sgu være varmt. Ligesom man har jo tit varmt til jul alligevel, ikke? Så hvis man ligesom sidder og har det varmt, og så har sådan julesvitre på oveni, så tænker jeg, at det er ikke nødvendigvis specielt rart. Okay. Jeg synes tit, folk med julesvitre også har sådan et rød kinder, hvis du hvad mener. Det er meget mere sådan en følelse, end det er rationelt, men det er bare sådan, det er det, jeg kommer til at tænke.
Jamen, det kan vi jo spørge Lars om, hvis vi møder ham på et tidspunkt i nærmeste fremtid. Nå, men så går vi lige nykket op. Ja. Fordi nu skal vi til, Peter Karlstrømmer, som er hos GN Group, og... Her synes jeg, her har man altså taget kreativiteten til den next level. Og jeg synes, det er fedt. Det må jeg bare sige.
Men vi skal ikke dømme det, men nej. Du synes, det er fedt.
Jeg synes, det er fedt. Okay. Prøv at se her.
Ja, yeah, that's perfect. I'm on my way. Here we go. Yes!
Hi, Peter. Film crew's here. You need to get ready.
Almost ready.
Action.
Hello everyone. The year is...
Er det ikke nice nok? Altså, her er det Peter Karlstrømmer, der virkelig går planken ud. Man ser ham simpelthen sidde og game i sådan et rum, der er lyst op af alle mulige farver, med headset på, julesweater, sådan. Så kommer der en sekretærlignende type ind og siger, Peter, filmholdet er her.
Ja, og kaster Røde Kors-stafetten over til ham.
Og så hammer han en stor knap, hånden ned en stor knap på bordet, hvor der står corporate, og så ligesom om, så kommer sådan en bombelyd, og så pludselig sidder han i jakkesæt på sit skrivebord.
Ja.
Kan det ikke noget?
Jo, jeg synes, det er sjovt.
Mm.
Det fungerer.
Ja, nå, men sidste Røde Kors stafet, eller den er, der han har været hos andre, men jeg har altså kun taget de farver i opstemmet.
Ja.
Det er ISS Danmarks administrerende direktør, Hans Henrik Bjørnsen, og han skriver også i opslaget, han skriver alt muligt tak, fordi jeg har fået den fra DSB som administrerende direktør, og nu vil jeg så ud med budskabet. Jeg synes bare, det skal tale for sig selv, men det krævede lidt ekstra overtalelse at være med til det her, og det forstår jeg godt. Den kommer her.
Nu synger ISS i kor, nu spreder smil og trivsels ord. På arbejdsplads, i kantine, kontor, vi skaber rum, som mennesker bruger. Men trivsel handler os om noget større, tryghed, varme og værme.
Nu fader jeg den lige ud her. Så altså Hans Henrik Bjørnsen, der står foran Kovi, som er den næste, der får stafetten, og ringer på. Og så står han med et nissekor, 10 mand høj, med nissehuer på, og synger en hjemmebrygget ISS.
Nå, så damen, der ligesom kom ud af bygningen, det er faktisk fra Kovi?
Ja, damen, der kom ud af bygningen, det er Nathalie Riese Knudsen, som er CFO hos Kovi, som også sidder i bestyrelsen hos DSV. Hun var en af de nye, der kom.
Ja, det er da rigtigt.
Ja. Og så Hans Henrik Bjørnsen, der står og synger.
Jamen, det der krævede oplevede af overtagelse, det var så, at han skulle synge.
Ja, det tænker
fordi
jeg.
Fordi dem, han synger sammen med, det er jo sådan nogle, der godt kan synge.
Ja,
ja.
Jeg vil sige
det må så. Være ISS's kor.
Ja, de har nok sådan noget, et kor på arbejdspladsen.
Jeg vil sige, de har folk nok at tage.
Ja, de har, det må man sige. De har jo, hvad er det, 350.000 medarbejdere på verdensplan. Der er en ting her. Jeg elsker, at man går planken ud, og jeg synes, at det er et nobel budskabet af stafetten af All In. Hans Henrik Bjørnsen kunne godt have taget Nisse på, ligesom alle de andre. Altså.
Det vil jeg kalde sådan en håret i suppen.
Ja, okay.
Midt i alt det gode, så er du lige lidt bister over, at han ikke har Nisse
okay.
på.
Nå, Sune, nu er vi færdige for i dag. Nu slutter vi med lidt LinkedIn-juleri. Kan du have det godt, til vi ses igen?
Det vil jeg bestræbe mig på.
Ja.
Det håber jeg også, du kan.
Ja, formentlig. Der er sikkert nogle ups and downs, men bundniveauet er højt.
Jeg vil gætte på, at du har indtaget sådan nogle juleinspirerede genstande, inden vi ses igen.
Mm.
Der kommer sikkert noget med julebryg. Og
jeg skal faktisk se julefrokost. Ja. Jeg kan godt sige det her nu, fordi det her udkommer først efter julefrokosten. Der er pakkelej, og jeg har simpelthen taget den mest geniale gave med, synes jeg selv. Jeg har simpelthen støvet i en 5 liters dunk med risengrød op. Altså sådan en, du ved, sådan en industridunk, og den vejer jo, ja, den vejer jo så 5 kilo
for ja. Med
det
omkring.
Og det tror jeg bare bliver et rigtig hit, når man skal sidde og kæmpe. Altså, der vil man godt have den store, tunge pakke.
Ja, ja, præcis. Og så er det 5 liter risengrød.
Ja, præcis. Ja. Som sikkert smager helt af helvede til. Nå, Sune, tak for i dag. Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast. Husk, det er Sorte Tal i DR Lyd. Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard og redaktør Sofie Bang Jacobsen. På genhør, Sune.
På genhør.
Hvis man skal slippe af sted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.